jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova ka të ardhme të shkëlqyer, tha Condoleezza Rice pas takimit me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës në Washington. Lidhur me rëndësinë e vizitës së krerëve të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, analisti Ilir Tugolli thotë:
Pasja e Shtetet Bashkuara Amerikës është ajo që then okullin në një mënyrë, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që u bëjnë me dije në një formë të tjerëve se Kosova tani më është shtet.
Euleksi do të veprojë në kuadër të kombeve të bashkuara dhe rezolutës 1244, tha Javier Solana në takimin e sotëm për Kosovën në Bruxelles. Washingtoni konfirmon se po kërkon lidhje diplomatike me Iranin. Abkazia dhe Rusia refuzojnë planin gjerman për paqe. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historike është cilësuar vizita e presidentit dhe kryeministrit të Kosovës në Washington. Gjatë ditës ata janë takuar me shefen e diplomacisë amerikane, e cila ka përsëritur mbështetjen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën.
The future of Kosovo will be very bright. It has determined people, it has determined leadership and it has determined friends.
Ardhmja e Kosovës do të jetë shkëlqyer. Kosova ka popull të vendosur, udhëheqje të vendosur dhe miq të vendosur, tha sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice pas takimit me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Rice, ashtu si presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi, cilësuan vizitën në departamentin e shtetit si historike. Sipas Rice, kjo vizitë është një tregues më shumë i përkushtimit amerikan në Kosovë.
The United States will continue to assist Kosovo as it builds its multi-ethnic government and its democratic institutions.
Shtetet e Bashkuara do ta vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën derisa ajo ndërton qeverisjen shumë etnike dhe institucione demokratike, tha Rice. Në këtë frym ishin dhe deklaratat e udhëheqësve më të lartë të Kosovës.
Kemi objektiv që të ndërtojmë një Kosovë e cila do të jetë Kosovë e vlerave, më sublime, demokratike dhe të drejtë të gjithëve.
Tha presidenti Sediu. Ndërtimi i strukturave demokratike është nënvizuar si garancia e Kosovës për të përfshirë në arenën ndërkombëtare dhe për të çuar përpara edhe procesin e njohjes.
More than 40 countries have recognized Kosovo, including over 2/3 of the European Union and NATO, and a majority of UN Security Council members.
Më shumë se 40 vende kanë njohur Kosovën, përfshi mbi 2/3 e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO, si dhe shumica e shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, tha Rice. Ajo shtoi se do të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës derisa përkundërshtuesit e pavarësisë tha.
Those who did not wish to see an independent Kosovo will understand.
Ata që nuk kanë dashur ta shihnin një Kosovë të pavarur duhet ta dinë se tashmë ekziston Kosova e pavarur dhe do të vazhdojë të jetë, theksoi shefja e diplomacisë amerikane. Ajo shtoi se Bashkimi Evropian është ardhmja e Kosovës dhe Serbisë.
The future of both Serbia and Kosovo are in Europe.
E ardhmja e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, është në Evropë, tha Rice. Ky qëndrim u shpreh edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili nënvizoi të ardhmen euroatlantike të Kosovës në fqinjësi të mirë me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe në të ardhmen edhe me Serbinë. Shefja e diplomacisë amerikane tha se Tina Kaidenau do të bëjë të premten betimin si ambasadore e parë e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Më 21 korrik, delegacioni i lartë shtetëror i Kosovës do të takohet me presidentin amerikan George Bush. Vizita e delegacionit kosovare para në cilësinë e përfaqësuesve të shtetit të ri në Shtetet e Bashkuara është në qendër të intervistës me analistin politik Ilir Dugolli. Me Ilir Dugollin bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Dugolli, sot liderët kosovar takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice, ndërkohë që të hënën kanë takim me presidentin amerikan George Bush. Çfarë rëndësi kanë këto takime për Kosovën?
Po mendoj se kanë rëndësi të jashtëzakonshme. Stomen se takimi në nivelin më të lartë nga udhëheqësi i vendit më të fuqishëm në botë është sinjal të jetë inkurajues për zhvillimin e Kosovës, është përkrahje shumë e fuqishme për Kosovën, edhe për mua kjo ka rëndësi vërtet të jashtëzakonshme. Në kohën kur një numër i vendeve edhe evropiane, përfshirë edhe vende që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Ka një ndruaj tje për të trajtu Kosovët si shtetë ka njëherë, ka paskohe, edhe kanë ka njëherë një ngurim që shihet e ta për të trajtuar udhëhecit e Kosovës si pushtetas. Qasja e Shteteve të Bashkuara Amerikës është ajo që then okullin në një mënyrë, edhe sikundër shumë raste tjera më parë, edhe tani janë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që u bëjnë vedije në një formë të tjerve se Kosova tani më shtet, se Kosova duhet trajtohet si subjekti së drejtës ndërkombëtare, ndër tjera duke mbështetur në parimet e së drejtës ndërkombëtare, pra parimet të barazisë së shteteve, parimeve gjithë të tjerat. Po çfarë gjë më e rëndësishme ndoshta, edhe pse ka shumë aspekte pozitive, po gjë është më e rëndësishme se vëmendja e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës nuk po zbehet, dhe kjo vërtet shumë peshë shumë të madhe. Se kjo paraqet besoj unë garancën më të rëndësishme për konsolidimin e shtetit Kosovës.
Po flisni se këto takime i japin rëndësinë në shtetit të Kosovës. Në anën tjetër kemi publikuar dje raportin e Ban Ki-moonit i cili vazhdon ta theksoj rëndësinë 12-24 shtet në Kosovë. Si vlerësoni në tërë këtë situatë dhe këtë raport?
Kur flasim për bashkësinë ndërkombëtare, atëherë kjo nga njëherë është term kundërshtim me vetveten, edhe sepse ka aq shumë struktura brenda bashkësisë ndërkombëtare dhe nga njëherë ka luftë të vërtetë për interpretime të ndryshme, për qasje të ndryshme, ka bindje të cilat bindesh me njëra tjetrën. Për rastin e Kosovës kjo më nuk është fshehtësi. Unë e përmenda se sa është rëndësishëm që vendi më i rëndësishëm në botë të vazhdoj të qoj sinjale pa i kujvoke se shek Kosovën si shtet edhe se përkra Kosovën dhe i trajton udhëhecit e Kosovës si udhëhec të këti shtetit të ri. Në anën tjetër e vërtet se OKB-ja vazhdon të paraqet një vend të thyrjes së shtizave të qëndrimeve të ndryshme, edhe kjo pasqyrohet edhe në raportet e sekretarit përgjithshëm, ku vazhdohet me neutralitetin ndaj statusit, ashtu si që thotë vetë sekretari përgjithshëm, qëndrimet janë të them me shumë ekuivoke dhe me shumë mundësi të ndryshme të interpretimeve. Ka disa elemente që janë inkurajuese, por ka edhe elemente shqetësuese. Si shqetësuese është se paraqësa vërejta kjo neutralitet ndaj statusit në raportin e tij të fundit ka marrë pak një farë forme të gati-gati barazimit të pushtetit institucioneve legjitime kosovare me pushtetin e paligjshëm dhe pushtetin e institucioneve të Serbisë në Kosovë. Ka edhe elemente tjera kuptohet që janë jo aq shpresdhënëse si vënja në një mënyrë e misionit e ulleksit në kornizën, në nëmbrellën e OKB-së e gjërat e tjera. Mirë po, mu për gjitha këto vështirësi, mu për shkak të ngurrimit të OKB-së që të luajë një rol më aktiv, unë besoj se është rëndësishme që shtetet e fuqishme mbi të gjitha shtetet e bashkuara me shpresë dhe BE-ja do të jenë më të vendosura se deri më tani.
Folët për bashkimin evropian, por është parë ditëve të fundit që edhe brenda BE-s madje është përsëritur edhe çndrimi i ministrit të jashtëm suedez që Euleksi të mos shtrihet në veriun e Kosovës për atje të mbetet unmiku. Atëherë nëse nuk ka një unitet brenda BE-s, çfarë në fakt do të ndodhë me funksionimin e shtetit të Kosovës?
Gjithë kjo gjendja me Euleksin mund të cilësohet në mënyra të ndryshme, por nëse e cilësojmë kështu pa eufemizma, nëse themi troç, është gjendje goxha kaotike, çdo moment pa pikë dyshimi. Në fund të fundit ky është një mision i cili ka pasur më shumë se një vit kohë për t'u përgatitur. Ka pasur misionin pjesën para rojen e vetë që ka ardhur në teren, ka përgatitur terenin, edhe është e paimagjinueshme që ata të mos jenë përgatitur për pengesa krejt parashikueshme. Kështu që nëse nuk janë përgatitur për këtë, unë vërtet nuk di se për çfarë kanë mundur të përgatiten.
Intervistën e plot me analistin Ilir Dubolli gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Gjuli Reça.
Tiran, Shqipëria dhe Kroacia kërkuan për shpejtim të antarësimit me të drejta të plota në NATO. Kryetarët e parlamenteve të dy vendeve Topalli dhe Bebiç që kanë dërguar sot Kongresit Amerikan dhe parlamenteve të 26 vendeve antare të NATO-s, një letër ku kërkojnë ratifikim të protokollit të bashkëpunimit me NATO-n. Protokolli u nënshkrua këtë muaj nga ministrat e jashtëm shqiptar dhe kroat në Bruksel. Sarajev. Ekspertët mjekoligjor përfunduan ekshumimin edhe të një varrezë masive afër Srebrenicës. Zyrtarët konfirmuan gjetjen e 60 trupave që ishin në mesin e 8000 viktimave të masakrës së Srebrenicës. Vetëm rreth 3200 viktimat e kësaj masakre janë identifikuar dhe varrosur. Washington. Shtëpia e bardhë tha se presidenti George Bush dhe kryeministri irakian Nuri al-Maliki janë pajtuar për rrugën e përbashkët përpara në bisedimet të rreth marrëveshjeve afatgjate bilaterale. Zëdhënësja Dana Perino tha se gjatë një videokonference, Bush dhe al-Maliki janë pajtuar rreth mënyrës së përbashkët për përfundimin e negociatave. Qeveria irakiane ndërkaqe tha se bisedimet përfshin diskutimet për afatin e bartjes së përgjegjësive në lëmin e sigurisë nga trupat amerikane në mënyrë që një pjesë e ushtarëve amerikanë të mund të largohen nga Iraku. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice rikonfirmoi se Washingtoni po kërkon lidhje diplomatike me Iranin. Rice tha se Washingtoni këmbgul në kushtet për negociata dhe zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit William Burns do të përforcoj politikën që Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur që nga viti 2006. Rice tha se vendimi për të dërguar Burnsin në bisedimet e nesërme për programet bërthamore të Iranit është sinjal i fuqishëm se Shtetet e Bashkuara kanë shumë serioze dhe do të mbesin të tilla në këtë diplomaci. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit Manuçehr Motaki tha se Teherani është i hapur rreth idesë për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Bruksel. Bashkimi Evropian kritikoi Iranin rreth ekzekutimeve dhe planeve për zgjerimin e rasteve kur do të aplikojë dënimin me vdekje. Në komunikatën e Bashkimit Evropian u shpreh shqetësimi rreth raporteve për ekzekutimin publik të 10 iranianëve vetëm gjatë javës së kaluar. Po ashtu u shpreh shqetësimi edhe rreth paralajmërimit se Irani po përgatit një ligj të ri, përmes të cilit do të dënojë me vdekje ata që në internet promovojnë korrupsionin, prostitucionin e të tjerë. Bashkimi Evropian tha se ligji kufizon brutalisht lirinë e shprehjes. Mosk. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se plani gjerman për paqen në Abkazi është hap në drejtimin e duhur, por nuk është realist në çështjen e kthimit të refugjatëve. Lavrov i bëri komentet para takimit me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, i cili po përpiqet të ndërmjetësojë për paqen në rajonin e Gjeorgjisë që synon shkëputjen. Më herët edhe Gjeorgjia dhe qeveria separatiste në Abkazi e kanë refuzuar këtë plan. Mosk. Ministria jashtme e Rusisë tha se është shqetësuar rreth stërvitjeve të NATO-s që po zhvillohen në Ukrainë. Rusia tha se natyra dhe deklarata shoqëruese rreth stërvitjes ngrisin shqetësime. Stërvitja filloi para 4 ditësh në portin e Ukrainës në detin e zi dhe do të zgjasë deri me 26 korrik. Përveç trupave amerikane marrin pjesë edhe forca nga Armenia, Azerbejxhani dhe vende evropiane. Prag. Ministria e Mbrojtjes e Çekisë tha sot se autoritetet e Turkmenistanit e detyruan një aeroplan ushtarak çek që fluturonte për në Afganistan që të kthehet në Prag pasi nuk i dhan leje për të kaluar nëpër territorin e këtij vendi. Ministria tha se do të kërkojë sqarime rreth këtij rasti. Në vitin 2006 aeroplanet çek që ktheheshin nga Afganistani ishin bllokuar gjithë natën në një aeroport lokal nga autoritetet e Turkmenistanit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Jam Julia Reja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë takuan në Bruksel për të diskutuar bashkëpunimin dhe kornizën vepruese të tyre në teren. Pjesëmarrësit besojnë se Uleksi do të jetë i shpërndar në Kosovë deri në fund të vitit. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana gjatë fjalës së tij tha se kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka fiksuar kornizën e veprimit të Uleksit sipas rezolutës 1244 dhe se misioni evropian i rendit dhe ligjit do të jetë nën ombrellën e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Holsit nga Brukseli si raporti Augustin Palokaj.
Qarimi i detyrave dhe roleve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë ka qenë temë diskutimeve që sot janë zhvilluar në Bruksel në ndërtesën e Ministrisë së Jashtme të Belgjikës me praninë e NATO-s, Bashkimit Evropian OKB-s dhe OSBE-s. Sa i përket NATO-s dhe detyrave të saj, gjithçka është e qartë. NATO-ja do të vazhdojë të kryejë detyrat e saj në garantimin e një ambienti të sigurt për të gjithë në Kosovë dhe të merr përsipër edhe detyrat tjera që dalin nga realiteti i ri në Kosovë, ka thënë një diplomat i NATO-s pas takimit, duke shtuar se ndër detyrat natyrisht do të jetë edhe ndihma në krijimin e forcave kosovare të sigurisë. Po ashtu diplomat nga NATO-ja janë shprehur se do të dëshironin që të sqarohej deri në fund edhe konfiguracioni pranisë civile ndërkombëtare. Prandaj e kanë quajtur takimin e sotëm si shumë të rëndësishëm. Një komunikat për shtyp është lëshuar edhe nga zyra e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana, në të cilën ipen pikat kryesore të asaj se çfarë në këtë takim ka thënë Javier Solana. Ai ka thënë se që nga fillimi është arritur përparimi i dukshëm në teren dhe atë nga bashkëpunimi drejt për drejt i unë mikut me NATO-n. Me këtë qëllim edhe në kuadër të siç tha ai, edhe misioni evropian do të ketë një shtrirje të përgjithshme. Qëllimi është që misioni i Oleksit të jetë plotësisht operacional në Vjeshtë, ka thënë Javier Solana. Ndërkaq që burimet diplomatike në Bruxelles kanë thënë se disa foles në takim kanë tërhequr vërejtjen se transferimi duhet të kryhet gjithsesi në Vjeshtë dhe të mos hyet në vitin 2009 pa u kryer kjo çështje. Disa vende kanë tërhequr vërejtjen se shtyrja e dislokimit të Oleksit që është bërë një herë nuk do duhet të përsëritej sepse kjo do të kishte ndikim negativ në teren dhe në kredibilitetin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Ndërkaq Javier Solana, nën autoritetin e të cilit është edhe misioni i Oleksit në Kosovë, e ka quajtur sukses edhe atë që është arritur deri më tash. Që nga 16 qershori, kreu i Oleksit Ivde Kermabo është vendosur në Prishtinë. Ai është duke punuar shumë me ekipin e tij për të ndërtuar misionin e Oleksit me tërë kapacitetet operacionale. Ka patur edhe dislokim shtesë. Në këtë moment kemi një staf të Eoleksit prej rreth 400 vetave. Për secilin fush individuale, përderisa Eoleksi të jetë në mundësi të vendoset, ne kuptojmë se unmiku do të mbetet në fuqi. Prandaj nuk presim asnjë hendek në fushën e sigurisë, është shprehur Javier Solana. Përfaqësuesi i lartë i BE-s ka falendëruar edhe unmikun për bashkëpunim, ndërsa ka folur edhe për rëndësinë e rolit të NATO-s në Kosovë. Komplementariteti me NATO-n është një çë vendimtare në terren në Kosovë. Përderisa KFOR-i të mbetet përgjegjës për ta ofruar një ambient të sigurt në Kosovë, BE-s i takon të luajë rolin kryesor duke kontribuar në vendosjen e sundimit të rendit të ligjit, ka thënë Javier Solana. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rikthehemi në Prishtinë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e vlerësuan pozitiv raportin e Ban Ki-moonit për Kosovën që do të prezantohet me 21 korrik në Këshillin e Sigurimit. Analistët politik thonë se do të duhet të sqarohet largimi i plotë i unmikut nga Kosova. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe analistët politik konsiderojnë se raporti tremujor për Kosovën, i publikuar dje nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, në përgjithësi është pozitiv. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thotë se ajo është një raport që dëshiron të përshpejtoj tranzicionin e parapar.
Sekretari i përgjithshëm ka kuptuar realitetin dhe ka marr hapat e kuptimshëm të thënë kuptimin politik për zhvillimin e Kosovës, jo zhvillimin dhe qendrimin e tyre në përputhje me njëra tjetrën.
Edhe analisti politik Muhamet Mavra vlerëson pozitivisht raportin me faktin që zoti Ban ka shprehur gatishmërinë për të vazhduar me planin për transferimin e funksionit policor nga ulmiku në Bashkimin Evropian.
Në vetvete, kjo përmban një farë frymë pozitive, por në raport me Kosovën, dhe me thonë, çfarë do që vjen lidhje me unmikun, nuk paraqet lajmë të mirë. Besoj, tashetuti nuk paraqet lajmë të mirë, as për pakicën serbën Kosovë, për asnjë njeri që e din se unmiku tashmë është ngthyr, dhe me thonë, simbol të zhagitjes së zgjidhjes së çështjeve për fshije dhe pajtimin ndërmjet njerëzve në Kosovë.
Kurse analisti tjetër Driton Lagji ose raporti i kreut të organizatës së kombeve të bashkuara për Kosovën është një kompromis për të gjithë aktorët që veprojnë në Kosovë.
Raporti i fundit i sekretarit përgjithshëm të kombeve të bashkuara është një kompromis i ri i paraqitur me qëllim që të harmonizimit të objektivave, qasjeve, të fushëve primtarisë të gjithë aktorëve të cilët veprojnë në Kosovë, pra unmikut, Eoleksit dhe qeverisë së Kosovës.
Ban Ki-moon në raportin e tij kujton që ka uzuar unmikun që të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian në mënyrë që misioni i koduar me emrin Eoleks të marrë përgjegjësitë në fushën e sundimit të ligjit, por që të mbetet në autoritetin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për analistin Mavraj, vazhdimi i misionit të unmikut në Kosovë është një shpresë e rreme për serbët e Kosovës dhe në veçantë për ata në veritë të Mitrovicës.
Unmiku ka kohën të shkojë dhe është krejtësisht i paaftë. Është vetëm shpresë e rreme nevojshme edhe për shqiptarët atje në veri, edhe për serbët. Është i panevojshëm, duhet shkojë dhe duhet të shkurtojnë iluzionet e serbëve se me praninën mikut mund të luajnë me Kosovën, kështu siç po luajnë përgjithsinë veri ku e kanë shndërruar në zonë të krimit të organizuar.
Me tutje Ban Ki-moon në raportin e tij thekson se që nga shpallja e pavarësisë e Kosovës dhe hyrja në fuqi e kushtetutës, raportet në mes të shqiptarëve dhe serbëve janë përgjithsuar edhe më shumë. Për këtë çështje analistët politik në Kosovë nuk pajtohen. Sipas analistit Mavraj, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe fuqizimit të kushtetutës, raportet mes serbëve dhe shqiptarëve janë përmirësuar dukshëm.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njëja nga fuqitë më dha shumë serbi ka vendisur, madje edhe i ka penduar, dhe unë sa po shoh dal nga dal frika e serbëve të Kosovës po largohet për shkak të zullumit të Beogradit dhe kërcënimeve të Beogradit që u kanë bërë disa prej liderëve serbë në Kosovë për vrasje të tjera në rast se bashkunojnë me Kosovën ose në rast se i morin pagat. Shpallja e pavarësisë Kosovës i ka vendosur serbët se kjo çështje është e kryer.
Edhe zëvendëskryeministri Kuçi thotë se realiteti në Kosovë pas pavarësisë ka ndryshuar. Ai thotë se serbët dita ditës po e kuptojnë realitetin.
Natyrisht që një pjesë e minoritetit serb kanë qenë në ndikimin e Beogradit dhe kanë friksuar të ardhmën së tyre, por dita ditës mendoj se ata janë duke kuptuar realitetin. Në bashkë me realitetin po jetojmë në një Kosovë të re.
Raporti i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara do të debatohet me 21 korrik në Këshillin e Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një kronikë ekonomike, normat e interesit për kredi në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë më të larta në rajon, thonë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është dashur që kjo gjë të ndryshojë. Materialin e këtë teme përgatiti korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Megjithë faktin se është thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës do të ndikojë edhe në uljen e normave të interesit për kredi, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të mbeten më të lartat në rajon, thonë ekspert për çështje ekonomike. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thotë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14%, varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Ai thotë se normat e interesit kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike.
Parashysh se normat e interesit janë enorme, janë të mëdha, dhe afati i kthimit është shumë i shkurtër. Me fjalë tjera, tek ne bankat komerciale japin kredi me kushte të pavolitshme për biznesin vendor dhe mund të them se bazë të këtyre normave të larta të interesit, bankat komerciale nxjerrin ekstra profit. Parashysh se norma negative dhe ajo pozitive për bankat komerciale është diferencë shumë e madhe.
Megjithatë, Limani pohon se tashmë pas shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria duhet të hartojë një strategji mbi politikën kreditore në bazë të së cilës të caktojë limitet e normave të interesit.
Gjithkund në botë, prandaj edhe tek ne është dashur qeveria të hartojë një strategji të politikës kreditore e cila do të jetë favorizuese dhe këtë çdo qeveri e bën nëpërmes bankës qendrore. Këto, për fat të keq, banka jon dhe qeveria jon nuk e kanë zbatu dhe i kanë lënë durë të lira bankave komerciale që është e kuptueshme që ato secila vete lufton për të ardhur të një fitim sa më i madh.
Edhe eksperti tjetër Edmond Hajrizi thotë se Banka Qendrore e Kosovës mund të krijojë kritere të caktuara për bankat komerciale, por jo të ketë ndikim të madh.
Ndoshta me një element caktuar me një politikë ta mund me vodi çka, po jo shumë sepse ata s'mund të rrezikojnë vetë qëndrueshmërinë e tyre. Po megjithatë normat bazohen edhe në shkallën e rrezikut, edhe në shkallën e intereseve të caktuar. Ju e dini që nuk ka shumë para në Kosovë dhe për këtë arsye bankat po detyrohen të marrin parë prej jashtë, edhe po e marrin me kamat caktuar, po japin me një kamat tjetër dhe kështu.
Musa Limani ndërkësh thotë se në këtë drejtim kanë ndikuar edhe mjetet materiale të disa institucioneve kosovare që mbahen në bankat jashtë Kosovës.
Mirë po, si që dihet, dikun, bare si pas situatës së deri tanëshme, dikun mbi 1 miliard euro të cilët kanë qenë të destinume për tregun e kapitalit të Kosovës gjindën jashtë sistemit bankar. Po të kthehen ato para, atëre normalisht se vetë oferta e paras do thotë është ma madhe dhe normalisht se ndikon në rënjën e normës.
Por zyrtarët e Bankës Qendrore në Kosovë tashme kanë deklaruar se normat e interesit për kredi i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku kuvendi ka miratuar rregulloren e re. Prorregulorës votuan edhe deputetët e BDI-s me përjashtim të Xhevat Ademit. Deputetët e Partisë Ahmetit votuan prorregulores edhe pse ajo nuk parashikon qartë që seancat e kuvendit dhe seancat e komisioneve kuvendore të kryesohen në gjuhën shqipe. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kuvendi i Maqedonisë me procedurë të përshpejtuar miratoi rregulloren e re për punën e tij. Edhe pse rregulloria pamundson që seancat plenare të kuvendit dhe seancat e komisioneve parlamentare të kryesohen në gjuhën shqipe, deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim me përjashtim të deputetit Xhevat Ademi e mbështeten miratimin e rregullores së re. Kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, Rafis Haliti, deklaroi se deputetët e partisë së tij kanë votuar për miratimin e këtij akti me arsyetimin se përdorimi i gjuhës shqipe në kuvend do të saktësohet me miratimin e ligjit të posaçëm për përdorimin e gjuhëve, që është pjesë e marrëveshjes midis BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s.
Jemi marrë vesh që precizimi i përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend të bëhet sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili do të sillet në një të ardhme shumë të afërt. Njëkohësisht jemi marrë vesh që të shfuqizohet vendimi i komisionit për mandate ku u soll padrejtisht që gjuha shqipe mos të përdoret në nivel të kryetarëve të komisionit apo në nivel të kryetarit të kuvendit.
Opozita maqedonase, e cila bojkotoi punimet e kuvendit, votimin e rregullores e quajti akt jo demokratik, pasi që për miratimin e saj nuk janë konsultuar as pak partit opozitare.
Согласно европските критериуми, деловникот во собранието требаше да се донесе со поддршка на сите политички партии.
Në përputhje me kriteret e Bashkimit Evropian, rregulloria e kuvendit duhet të miratohet në pajtim me të gjitha partitë politike. Ky është dhunim klasik i demokracisë në Maqedoni dhe njëkohësisht është akti më jo demokratik që është miratuar në Maqedoni, tha Jani Makraduli, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkaq, VMRO-DPMNE-ja tha se rregulloria e re e kuvendit do të mundsojë punë më efikase të institucionit ligjdhënës.
Ogromen brojot zabeleshkite na opozicijata bea prifateni kako sostaven del.
Një pjesë e madhe e vërejtjeve të opozites u pranuan si pjesë përbërse e propozimit për miratimin e regulores për punën e kuvendit. Jam i sigurt se regulloria e re e kuvendit do të mundësoj punë me efikase pasi vlerësimi përgjithshëm është se regulloria e vjetër nuk mundëson të punë të sukseshme të institucionit ligjdhënës, tha Ilja Timovski, deputeti VMRO-DPMNE-s. Në dy mandatet e kaluara, rregulloria e kuvendit ka qenë pengesa kryesore për mos funksionimin e disa komisioneve të kuvendit, që kryetar kishin deputetet shqiptar pasi që ata refuzonin që t'i kryesojnë seancat e komisioneve kuvendore në gjuhën maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova ka të ardhme të shkëlqyer, tha Condoleezza Rice pas takimit me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës në Washington. Euleksi do të veprojë në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe në bazë rezolutës 1244, tha Javier Solana në takimin e sotëm për Kosovën në Bruxelles. Washingtoni konfirmon se po kërkon lidhje diplomatike me Iranin. Abkazia dhe Rusia refuzojnë planin gjerman për paqe. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.